เซคาริยาบทที่7ทรงตำหนิการอดอาหารอย่างไม่จริงใจในปีที่4ของรัชกาลพระราชาดาริยัสพระวจนะของพระเจ้ามายังเซคาริยาณวันที่4เดือนที่9ซึ่งเป็นเดือนคิสลิวฝ่ายเมืองเบธเอลได้ใช้ให้ชาวเรเซอร์และเรเกเมเล็กพร้อมกับพรรคพวกของเขาไปทูลขอพระกรุณาต่อพระเจ้าและร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที่พระนิเวศแห่งพระเจ้าจอมโยธาและต่อผู้เผยพระวจนะว่าควรที่ข้าพเจ้าจะไว้ทุกข์และอดอาหารในเดือนที่5อย่างที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วเป็นหลายปีนั้นหรือไม่แล้วพระวจนะของพระเจ้าจอมโยธามาถึงข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่ราชดรทั้งสิ้นและแก่บรรดาปุโรหิตว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารและไว้ทุกข์ในเดือนที่5และในเดือนที่7ตั้ง70ปีนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือและเมื่อเจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่มเจ้าก็รับประทานเพื่อตัวเจ้าเองและดื่มเพื่อตัวเจ้าเองมิใช่หรือในเมื่อเยรูซาเล็มมีคนอยู่และมั่งคั่งมีหัวเมืองล้อมรอบในเกบและแดนเนินเชฟลาก็มีคนอยู่ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระวจนะซึ่งพระเจ้าทรงประกาศโดยผู้เผยพระวจนะรุ่นก่อนๆไม่ใช่หรือความไม่เชื่อฟังเป็นสาเหตุของการเป็นเชลยและพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเซคาริยาว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงพิพากษาตามความจริงและจงแสดงความกรุณาและความปราณีต่อพี่น้องของตนอย่าบีบบังคับหญิงไม้ลูกกำพร้าพ่อคนต่างด้าวหรือคนยากจนและอยากคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตนแต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยินเขาได้กระทำใจของเขาให้แข็งเหมือนเพชรเกรงว่าเขาจะได้ยินพระธรรมและพระวจนะซึ่งพระเจ้าจอมโยธาได้ทรงส่งไปทางผู้เผยพระวจนะรุ่นก่อนโดยวิญญาณของพระองค์เหตุฉะนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงได้มาจากพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเมื่อเราร้องเรียกเขาไม่ฟังฉันใดเมื่อเขาร้องทูลเราก็ไม่ฟังฉันนั้นและเราก็ให้เขากระจัดกระจายไปด้วยลมบ้าหมูท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเขาไม่ได้รู้จักดังนั้นแผ่นดินที่เขาทิ้งไปจึงว่างเปล่าไม่มีใครเข้าออกและแผ่นดินที่สุขสบายก็เป็นที่ร้างเปล่า